Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, 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 og velkommen til nok en episode av denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Mitt navn Henning Mortensen, sammen med meg sitter Jørgen Li og Hans Rosvold Håndtvedt. Vi tre historielærere som sitter og prater om historie. Og velkommen, gutter. Går
det
bra?
Takk for det, det går bra. Ja, du pekte på oss i riktig rekkefølge der også, i det du sa navnet. Endelig har du lært hva vi heter.
Det tok litt tid. Dere er litt anonyme, men...
Bare 67 episoder.
Ja.
men jeg, bare bemerke, Henning, jeg blir veldig glad når du har introen på vanlig måte. For forrige gang så ble jeg litt satt ut av den introen din, hvor du bare sa hei.
Ja, vi fikk klager fra folk som noen har reagert og sagt det var ubehagelig og det var litt noe fremmed.
Ja, nei, jeg skal slutte med det.
Samme. Hei, 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 ja, hei, 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 ja,
hei, 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 hei. Ja. I dag skal vi snakke om noe som vi absolutt ikke er kvalifisert til å prate om, spesielt ikke du, Jørgen, nemlig mote. Vi kan snakke om klær.
Det er godt at det et radiomedium, så ikke dere ser hvordan jeg går kledd.
Mote er jo... mye forskjellig. Hva er mote?
Mote er jo en enighet om hva som er riktig å ha på seg innenfor et visst tidsrom. Og så forandrer det seg, og så blir man enig om noe nytt.
Vet du hva ordet kommer fra?
Nei.
Det burde du... Altså, det burde jeg angrer jo litt på at jeg spurte, fordi jeg var ikke helt sikker selv. Men det, altså, det er fra... Jeg tror det kommer fra... Det er fransk, selvfølgelig mod, men jeg tror det er latin modus, så det rett og slett bare handler om... Noe som er i tid. Ja, måte.
Måte å gjøre det på. Måten å gjøre det på.
Ja, og det er jo som veldig mange andre kulturuttrykk en eller annen form for psykologisk sminke for et samfunn. Altså, det uttrykker noe. Så sånn sett så er det jo mer enn bare klær. Altså, det uttrykker jo, det er mote, du kan bruke ordet mote om mange sammenhenger, men det uttrykker jo et eller annet om en strømning man ønsker å representere eller vise frem, da.
Ja. Jeg skal lese et litt utdrag fra SNL, ikke Saturday Night Live, men Store Norske Leksikon, for det synes jeg var veldig artig. Der det står rett under definisjonen av mote. Ved å følge moten slipper du ta eget standpunkt, og du tilfredsstiller forventning om sosial tilpassning.
Åh, det er trist.
Jeg tenker, det er en som ikke er veldig glad i mote som har skrevet det her.
De som skriver på SNL er ikke så glad i mote, det er det ikke. Ludvig Holberg, norsk allviter og forfatter og i det hele tatt, 1700-tallet, skrev... Det var i 1754, men før det rakk han blant annet å skrive et lite essay som heter «Jeg klær meg efter moten». Da var han veldig opptatt av at du skal klære deg etter moten, da. Og han skriver til en kamerat om dette her, angivelig, det er en fiktiv venn, da, hvor han sier til denne vennen at du har skjegg, og det er ikke på moten for tida, så derfor ber jeg deg ta vekk det skjegget, fordi du ser ut som en geit, men blant geitene, så har du, i og med at du ikke har horn, så... ser ikke geitene på deg som geit, og det vil si at du fremstår som et monstrum i begge leire, både blant menneskene og geitene.
Det er hardt.
Så for å ikke skille deg ut, så må du ta vekk det skjegget, og før du gjør det, så kommer ikke jeg til å gjenoppta vårt vennskap. Det er hardt, ja. Men det sier noe om behovet mennesker har for å passe inn, og at det ofte har vært et ideal å passe inn, da.
Ja, for det er jo paradokset. Man bruker ofte mot noen litt for å skille seg ut, samtidig som det er for å passe
inn. Ja, men noen bruker det jo individuelt. Altså, du liksom... Så lenge det er noe du liker å gå i, så er det din mote.
Ja og mote er jo, altså jeg tenker som så at når jeg får vite om noe, da er det ikke på moten lenger.
Nei.
I hvert fall i dag, det forandrer seg jo veldig fort.
Det er fordi det tar lang tid før ting kommer til Konnerud da.
Ja. Ja, det også.
Men det er jo forskjellen på for eksempel det å være kul og det å være hipster, ikke sant? Den kule er den første som gjør det, hipsteren er han som følger etter den kule.
Ikke sant? Men bare begrepet mote, altså... Jeg tenker på klær, og det er jo en grunn til det, at mote har blitt ensbetydende med klesmote.
Ja.
Men opprinnelig så handler det jo også om mote innenfor kunst og arkitektur.
Ja, litteratur.
Og litteratur. Men,
ja.
Og som norsklærer så pleier jeg å presisere det for elevene når vi går gjennom litteraturhistoriske perioder, at det er jo rett og slett mye mote i kulturuttrykk generelt. Altså, det er ikke alltid sånn at litteraturen for eksempel skal si noe om politiske strømninger og sånn. Noen ganger så er det bare fordi du er lei av det foregående og vi har noe nytt. Men på den andre siden så kan jo klær også representere mer enn bare kulturelle strømninger, for eksempel politikk. Ikke sant? Velstand i samfunnet fører til en annen type mote enn nedgangstid.
Ja.
Og sånn sett så kan du lese en del ut av motehistorien. Men jeg så, altså 1700-tallet er sånn der moderne demokrati og masse fint, og så jeg leste et brev fra en tjenestepike som ikke skrev til meg, men hun var tjenestepike i Paris, nei, unnskyld, i København, og skriver til søstra si i Nord-Norge, og fremhever den der hvordan moten på i København og Frankrike og sånn på 1700-tallet fremstår som en gradvis mer individualisert greie, at det hun skriver er at søstra sikkert har lyst på en beskrivelse av moten, fordi det det søstra ber om, men at dette vanskelig, fordi som hun sier, enhver har snart sin egen mote. Og at det et uttrykk for en sånn, ja, man bruker klær veldig selvstendig for å fremvise noe, i hvert fall på en måte i det moderne samfunnet, det ikke sikkert alltid vært sånn, for det krever en viss form for velstand å få det til.
Men kan jeg bare hekte på den, fordi mote forandrer seg og mye mer aktuelt hvis du har mye penger.
Mm.
Altså de som historisk sett har hatt mindre penger har selvfølgelig færre muligheter til å variere hva du skal ha på deg.
Ja.
For man må ikke glemme, altså klærne, når, siden vi snakker om klær, da, har jo sin, den primære funksjonen til klær er jo ikke frysehjel eller bli stekt av sol. Da. Mm. Altså det er jo å holde været ute, på en måte. Det er jo det, men så blir det jo fort en mulighet også å vise at man har velstand eller vise en eller annen tilhørighet eller rang eller noe sånt.
Ja. Men så ser man også det da, at gjennom historiske dokumenter så forandrer moten seg raskere der det mye penger. Mens for eksempel av mote, hvis man skal snakke om det, i naturfolk, altså folk som lever jeger- og sankersamfunn, så er det jo ikke noe snakk om mote på samme måte, for da har man, rett og slett ikke muligheten til å forandre det man har på seg i større grad.
Nei, men det er jo... Det
kan jo være litt fristende å fjonge opp lendekleden sitt litt, eller...
Ja, men det er jo... Man har jo lage obskure hull på skinnene, for eksempel.
Steder, men da er det jo mer kanskje at man pynter seg... med annen type staffasje da, altså smykker og tatoveringer og sånn, det er jo også mote.
Men det som sjeldent er jo muligheten du har til å skille deg ut.
Ja,
så, ja for det handler ofte da om tilhørigheten, altså overgangsritualer, du snakker om tatoveringer, arretatoveringer, hvor man markerer på kroppen tilhørighet, gjerne til og med at man kan markere familiemedlemskap og sånne ting gjennom tatoveringer og så videre.
Eller bare... Altså, ofte så har det jo også vært et ideal om at du skal tåle smerte. Ja. Så en del type, det som kalles scarification eller tatueringer historisk sett, har jo også vært der for å vise at dette er en type som tåler mye smerte.
Ja, en manndomsprøve.
Mm. Var det derfor du tok tatueringer inn i?
Ja, for det tøft, ikke sant? Mm. Det du og Hans. Du har tatuering du har.
Ja, jeg har tatuering. Det står Henning og Jørgen på ryggen. Ja.
Men dere tok jo tatueringer i en tid hvor ikke alle andre tok det. Så nå er dere en del av mengden.
Hvor gamle tror du vi er da? Jeg var 17 kanskje.
Jeg var på sjøen, i 67. Det var i København da, vet du.
Ble misbrukt av Erik By. Jeg tok tatuering for å minnes det.
Men ingenting er jo en større floskel enn å si at jeg tar tatueringer for å skille meg ut. Fordi man blir jo startet.
Du tar ikke tribal tatuering for å skille deg ut. Det ligger i ordet at det ikke er for å skille deg ut, men for å tilhøre en stamme.
Det er fortsatt litt tøft da.
Men da du tok tatueringer, Henning, var det mange som tok det?
Jeg vet, var mange, jeg vet ikke.
Jeg var
nok ikke først ute med tatuering. Nei, jeg skal ikke skryte på meg det at jeg var tidlig ute. Men,
du tok det tidlig i 2000-tall?
Ja.
Det var jo en del som tok tatueringer da. Det var
sikkert motrykt. Det var tøft da. Det var ung og skulle ha
hoppet seg skille meg. Jeg synes fortsatt det er veldig tøffe.
Jeg er ganske kul fyr.
Jeg har ikke tatuering med masse arr. Og det
får ikke det. Scarification.
Men for å hoppe tilbake til historien, når begynte man med mote? Har man noen tidlige spor på, altså, la oss si jegersamlesamfunn, man alltid har vært opptatt av
man har jo kledd seg, altså, når man begynte å kle seg, det, og da mener jeg på en måte
altså, man spiste eple i Edens hage liksom?
Ja, men i bibelsk myte så begynner man jo å ta på seg klær i det man finner ut at man er naken. Og det handler jo om at man må historisk sett funnet en forklaring på hvorfor i all verden har vi på oss klær liksom, hvorfor skiller vi oss fra dyrene. Men i realiteten så er det fra ca. 170 000 år siden så begynner man å ta på seg klær, fordi man på den tiden også begynner å vandre nordover fra sørlig Afrika og inn i kaldere strøk, og man trenger å dekke seg til for å holde varmen, som du sa i sted. I tillegg så er det jo en sånn, ja, kanskje det handler i sammenheng med at man begynner å bli litt mer, det handler om kognisjon kanskje, at man begynner å få behov for å skille seg ut fra andre grupper og sånn, ikke sant?
Eller å være en del av samme gruppe.
Ja, jo da, begge deler.
Mm, sammen, at samme gruppe kan kle seg på samme måte.
At det er et uttrykk for noe, altså både beskyttelse og pynt da.
Mm.
Skoen for øvrig, 25 000 år siden.
Ja. Men var det for, ja, ok.
Faren min har sko som er eldre.
Enn det?
Det er mange år uten sko.
Ekko-sko.
Ekko holder, og de går som et gjenklang gjennom historien.
Men for jeg stilte jo deg spørsmålet når vi pratet forrige uke, mistet man, begynte man med klær fordi man mistet håret pelsen, eller mistet man pelsen fordi man begynte med klær?
Jeg mistet håret der fordi jeg hadde mye lue i ungdommen.
Ja.
Mm. Det, men, jeg, var derfor, ja. Jeg var ofte i lys lue, men ja. Det fordi faren min var pyroman.
Ja, ok. Ja.
Men ja. Som har begynt med klær for rundt 170 000 år siden
ja.
Da var det vel ikke noe store vet, man har vel ikke store man vet jo ikke hva man gikk med det må man vel kunne si
nei, men, det, yeah, nei men har jo Ötzi, denne ja, steinoldermannen som har funnet han ikke så gammel men ikke man, nei, det han ikke, men man antar at moten altså det litt rart da, men man antar at det han hadde på seg fordi han bare 6 000 år gammel eller sånt, men man antar at det han hadde på seg heller representerer en jegersankerkultur enn et jordbruksfenomen. Men han, men han der snakker vi noe sminker, sminker han hadde tatueringer, så vidt jeg vet, og det er snakk om enkle skinnplagg, som man antageligvis hadde. Hvis du studerer for eksempel i sørligere Afrika, så har antropologer studert en del folk som nå lever på samme måte som man gjorde tidligere tider, og deres klær er nok representative for det man holder på seg, og det er stort sett klær foran kjønnsorganet i en form for noe som minner om den moderne tangan, egentlig, inn i rassen og dekka foran i skrittet.
Det er behagelig når du sier det sånn.
Ja, det høres ikke så behagelig ut, men jeg tror det er ganske greit når du skal bevege deg mye i varme strøk.
Men for å ha, altså når man kommer seg videre fra skinn og hud,
ja.
så begynner man kanskje å snakke om litt større versjon. Og ja. Lin og ull har jo vært sentralt her da.
Altså det er lin tidlig, ja, og ull etter hvert, for det krever litt mer prosess.
Ja, og derfor, ikke sant, lin og ull har vært tilgjengelig over store deler av Europa.
Hva er det egentlig lin?
Det er en plante. Ja, og den kan du lage skjorter som alltid er krøllete.
Men det er veldig kjekt hvis du skal lage dokumentarer på TV fra varme strøk, så har du alltid bare lindress ja, ja. Eller linskjorte.
Men eller du skifter deg på stranda.
Eller du skifter deg på stranda.
Ja, da må det være hvitt.
Ja. Ja.
Men hvis,
har dere lindress?
Nei, men jeg ønsker meg.
Jeg har
lindress. For jeg vil bli som Torkjell Bærøvelsen. Men uansett, vi kan jo gå til Egypt kanskje da, for der er et sted hvor man har, for ja, i hvert fall 4000 år siden, så har man dokumentert eksempler på at man hadde linklær, og sannsynligvis lenge før det også. Og da hadde man et plagg som kan minne om en tunika, og den gikk både menn og kvinner med.
Hva er en tunika?
Ja, det er en lang skjorte, på et vis. I Egypt så har man det som heter kalasiris, og da gikk man bare med ett plagg, og det var denne kalasirisen.
Ja.
Og det er en slags ja, en lett ettersittende kjole i lin.
Jeg hadde en periode en kaftan,
ja, det hadde
som er en lang skjortel, fra Nordafrika / Midtøsten.
Okay.
Det minner om dette her, vil jeg tro.
Ja, og mange ærmer. Innenfor mange kulturer så har man et sånt type plagg, også i vikingkultur hvis vi kommer inn
ja,
at man ja, men, har lange skjorter. Men,
tunikar, ja.
Men, ja. Men ikke sant, så ikke sant, kvinner og menn gikk i måte basically det samme plagget, men man kunne også skille om man var fattig eller rik, og de rike hadde da gjerne tynnere plagg, ofte så tynt at det var gjennomsiktig.
Men handlet det her også om at de trengte ikke så tjukt plagg, fordi de ikke skulle drive med så mye grovt arbeid?
Det kan hende, og så er man jo også i Egypt da. Det er varmt.
Jævlig varmt, ja. Og så er det vanskelig å lage tynt.
Ja, så og de rikeste da, med de tynneste klærne, de hadde kanskje også litt mer forseggjort former for tunika og lignende kalasiriser. Men i basically så er det det samme plagget som de fleste går med. Også kroppsarbeidere synes jeg er veldig fascinerende, at man har liksom ikke noe stor skille mellom arbeidsantrekk.
Nei.
At man, selv om man er konge eller farao da, eller har penger eller jobber som snekker, så har man denne kalasirisen som er liksom hovedplagget.
Og det var lin primært?
Lin, ja.
I Bibelen så står det i lovverket i Moselovene står det at du ikke skal lage klær som er en blanding av lin og bomull. Du skal ikke blande de to.
Hvorfor ikke?
Og dette her høres helt på trynet ut, men det er fordi prestene, for eksempel, brukte klær som var sammensatt av lin og bomull, så det var forbeholdt presteklæden. Derfor skulle ikke vanlige folk det, og det er jo da fremdeles en del av Moselovene.
Men man kunne skille seg på andre måter, da. Man kunne for eksempel sminke seg.
Ja, egypterne var gode til å sminke seg.
Ja, de var
ja, vi har jo sett. Sminke,
og det er jo et av de
ja, si bilder, men avbildninger.
Og det er et av de eldste eksemplene på sminke har man også Egypt, fra Egypt, og da har man, som du sier, Henning, rundt øya da. Og det er noen forskere som mener at det også kan ha hatt en praktisk betydning, at det beskytter mot bakterievekst i øynene, fordi man drakk mye bakterievann, for eksempel.
Hvorfor i all verden drakk man bakterievann? Høres ut som noe hipsterne kan få på måte. Kanskje Berit Nordstrand kan begynne å selge det,
bakterievann. Man hadde ikke renseanlegg, da, så man drakk det vann man hadde.
Ja. Økologisk vann.
Økologisk natur. Ja.
Men man hadde der også selvfølgelig ganske store kvanta av sminkemakerier, som lagde selvfølgelig blyholdig sminke, da. Som man jo... Sunt. Kom tilbake til i middelalderen også.
Men ja, så sminke, klær, men også hår.
Mye hår,
ja. Ja, eller ikke så mye. I Egypt så hadde man ganske kort hår, ofte på grunn av varmen, men man hadde en parrykk da, oppå det korte håret. Ja. Paradoksalt nok, men det kanskje var mer en sånn type hatt som beskyttet. Så dette her er jo også noe man har brukt for å, som en del av moten, både hår og klær og
men,
sminke. Ja.
Men uansett, det er klær da, lin, og hvis man går litt lenger nordover, så har man mye klær av ull. Fordi ull var tilgjengelig.
Ull.
Ja,
og varmere, da.
Og varmere, selvfølgelig.
Klart.
Og hvis, ull og skinn. Hvis man går litt nordover da, til våre breddegrader og vikingtid, så har man klær som er laget av ull, men også lin. Man hadde også lin tilgjengelig i våre trakter. Da. Men da gikk man ofte med flere plagg, en sånn lang skjorte, og så hadde man ofte en kappe over.
For tunikene ser ut til å være relativt gjengs.
Lang skjorte er liksom...
For det hadde man jo også i det gamle Roma, for eksempel, og Hellas, så hadde man tunika, og Babylon og Mesopotamia, så hadde man tunika. Ja.
Men i Romerike hadde man også verdens mest upraktiske klesplagg, altså togaen.
Togaen er stor som en seilduk og drapert rundt deg.
Alle som har vært på togafest vet hvor upraktisk det er.
Moderne togafest, det ofte gjerne
et laken,
et stretchlaken hvis du er heldig.
Hvis du er veldig uheldig, stretchlaken. Ja, det var eneste du fant. Med bamsemotiv på, for du har tatt fra barna dine.
Men den romerske togaen, altså den romerske togaen var, det er et langt stykke klær, klede,
160 meter.
Tøy, som er litt sånn avrundet. Var da i liksom den klassiske tiden cirka 5,5 meter langt og 2,5 meter bredt.
Ja, og det var ikke fordi folk var svære.
Nei, og dette skulle du dra rundt deg. Og togaen var jo man antar et vanlig til liksom alle lag tidlig. Og så etter hvert som Romerike utvikler seg, og så begynner man jo å synes at det er vel litt kjeitete, men overklassen beholder den og brukes jo gjerne i offisielle settinger. Og er jo en sånn altså vi som bærer toga, kalte jo også romerne seg, altså de som bærer toga, de er togabærerne, ikke sant? Det er de som er en identitetsmarkør da, i like stor grad som et faktisk praktisk klesplagg.
Og i gamle
eller det er jo upraktisk, og det er kjempekjeitet, og det er jo mange som klagde på det, men det er også en måte å vise status gjennom å ha altså, kun liksom senatorer og andre eventuelt høyembetter som hadde disse purpelkantene, altså den lilla stripen som viste hvem du var.
Eller balaklavar, sånne bånd som går på tvers av...
Balaklavar?
Ja, heter ikke det?
Nei. Du tenker på lua.
Balaklava er sånn lue med hult i øynene.
Nei, ja, men jeg mener husker at det er et annet navn på det båndet, men jeg kan arresteres senere. Ja. Men uansett, da, fellesnevner da, på gresk og romersk og egyptisk måte er jo det at man draperer. Ja. Altså, man lager ikke så etter... Eller, ja, man lager ikke forutsette klær, da.
Surrer inn.
Ja. Grekerne hadde jo den der ketonen som tilsvarer romersk toga, men som, ja, det heter ikke det. Det heter keton. Eller damene som gikk i peplos.
Nå har jeg ikke sjekket ut det, men man har jo også denne måten å kle seg på i østlig kultur. I India har man jo sarin, for eksempel, som er... Også et svært laken, eller et tøystykke, da, som man surrer på veldig... Altså, hvordan klarer man det alene?
Og, nei, du må vel ha hjelp, vil jeg jo anta.
Ja. Det må du vel ha, ja.
Litt fiffig også, i vikingkulturen hadde man altså mennene som hadde linskjorter, de hadde også en slags bukser, som kan minne om haremsbukser, altså med veldig sånn lavt liv.
Var det i skinn, eller?
Ofte av ull eller lin. Ja, det er liksom det som er, ja. Men, ja. Og så hadde man denne kappen da, utenpå.
Og i middelalderen kom jo strømbuksen inn, men det kan vi kanskje se på senere. Men i Roma så er det jo, når man drar på togafest forresten, og så kan kvinnene være det bevisst at de ofte var det stort sett prostituerte som brukte toga.
Ja.
Mens den ikke-prostituerte kvinne, som jeg liker å kalle de kvinner som ikke var prostituerte, den ikke-prostituerte kvinne, stort sett brukte noe som tilsvarte den greske peplossen, eller kjole da.
Kjole, ja. Det er relativt safe.
Svær tunika og greier. Med belte.
Ok.
Den gang da.
Ja, men vikingtiden, da er vi liksom oppe på litt mer moderne da. For vikingene, de var jo ikke bare å slåss, de måtte jo ha klær ellers.
De slåss ikke nakne.
Og så går man jo over i middelalderen, og så kler man seg i middelalderen.
I Europa? Altså, nei, da holder man stort sett tunikaen, og så får man seg noen strømpebukser. Og så altså er det jo sånn at det,
nylon eller?
Nei, men etter hvert så får man jo silke for så vidt ja. Også, men det men den men det har jo en eldre historie selvfølgelig i Kina, silke for overklassen.
Men ja, og, men silke er det som ser diggest ut å ha på, men som ja. Absolutt ikke er det.
Har noen på silkesengetøy for eksempel?
Silkebokseshorts.
Er ikke det bare sateng? Ja. Er det ekte silke?
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke.
Men silke, altså ja, okay. silke er jo noe som er overklassens plagg, og det er jo fordi at for det første så var det helt umulig å lage det selv, fordi kineserne holdt på hemmeligheten. Det var ikke lov å fortelle hvordan man lagde silke av silkeormer, da, som
men,
var stort sett.
Men nå var det også stort sett overklassen i Kina som brukte silke, vanlig folk brukte vel hamp.
Ja, det var ikke mye silke der, nei. For valmuen. Men silke er jo...
For valmuen? Nei.
Men silke er noe som lages av... I den sammenhengen av... Ja. Av en, av, det, altså det man lager larvepupper av, det er silkestoffet. Mm. Og så kunne man fant med hvordan man kunne veve det, men det er mange dyr som lager silke. Det er ikke bare ett dyr, det er edderkopper, det er veps, det er forskjellige insekter. Men akkurat den hemmeligheten som kineserne måtte utviklet og klarte å lage klær av, den ble ikke kjent i Europa før... Rundt, ja, hvis jeg husker riktig, rundt 500 etter vår tidsregning.
Så kom ikke silken til
Europa. Ja, da noen munker klarte å stjæle med seg noen silkeormer i det bysantiske riket.
Ja.
Og da forsto man sammenhengen, eller man, jeg vet ikke om man hadde forstått det før det, men da hadde man, ja, så hadde man i hvert fall produksjon av silke i Europa etter det, med Italia som et veldig viktig punkt fra 1000-tallet omtrent.
Så gikk de rundt med ukomfortable boksershortser.
Det skal
vi klossvette på natta.
Gnukka til stikkene mot hverandre.
Ja. Men, liksom, ja. Men bondemoten var neppe silkebasert. Nei, nei. Det var mye ull.
Nei, da var det
som, mye brunt.
Som det står i en nordens saga, gram kyrtli og kvittum leistbråk, som betyr grå skjorte og hvit strømpebukse.
Ja.
Leistbråk, altså lest sokk og bråk, bukse, ja. Sokkebukse, eller strømpebukse, om du vil.
Ja, nettopp, ja.
Ja. Ja.
Som middelalderen var trist på mote og som,
det var brunt, vet du. Det var ikke så mye farger, hvordan farger man klær
så? Ja, man har jo de, altså, i hvert fall i Norge da, og i våre, så er det jo de man har tilgjengelig i naturen. Og det er brunt og rødt og ja. Oransje
ja, ja,
altså det
ja.
Som kan farves av, eller jeg tenker liksom rødbeter hadde man vel som kulturplante tidlig. Da kan man lage lilla
ja. Og jeg vet jo også at man har brukt gammel urin.
Hvilken farge blir det?
Blir det blått da, tror du?
Nei, fordi blått hadde man jo ikke. Blått var en sjelden farve.
Ja, jeg vet at politiuniform...
Kan det bli noe annet enn gult, da?
Altså, det er rart om urin blir blått. Det er
ammoniak, da, jeg tar fader. Sjekk ut.
Men blått var jo...
Prøv det hjemme, se hva som skjer.
Men blått var en farve som... Blått var en farve som... Som viste at du hadde penger, ofte. Fordi det var vanskelig å lage.
Så, men det er jo også i middelalderen, altså mote kommer som fenomen, da, på 1300-tallet, så er jo liksom mote og disse motedukkene... Og sånn, for det
er sein middelalder tidligere med sangse.
Motedokk. Ja, ja denne, jeg har gravd litt i motedokkene, hvis jeg, ja, takk for den mening. Den etter dronning Isabella av Bayern, eller dronning Isabeau, avhengig av hvilket språk man bruker, men det var altså dronningen til Karl den 6. Av Frankrike. Og ifølge historien da,
den må vi tro på.
Ja, det finnes mange gode bilder av dronning Isabeau eller Isabella. Hun hadde et veldig sånn karakteristisk middelalderplagg som kalles henin. Og henin var noe jeg ikke kjente til som ord, men når jeg så bildet av en henin så skjønte jeg hva det er. For det er sånne kjegleformede hatter.
Ja, den med slør rundt.
Men, ja, som er sånn typisk sånn the young maiden. Og så er det gjerne en sånn kjegle. Så, ser som en sånn så skammekrok-hatt, hvor du har bare et bånd, silkebånd.
Pleide de kvinner å stå langs veien for å vise at her er det kant?
Morsomt. Ja, men uansett da, denne dronningen Isabella dro det på en måte et hakk videre. Hun hadde dobbelt heniner.
Og to sånne ute på hver side.
Ja, så dobbelt kjegler. Det
ser som en parodi altså, da.
Ja, ja, men det er en parodi fordi noen kilder sier at hattene var så breie da, at de måtte gjøre døråpningene større faktisk, for hun fikk ikke plass på tvers. Når hun gikk inn, fordi hun hadde på seg den doble heninen.
Hun har ikke bare snudd seg da. Skal hele verden tilpasse seg dronninga da.
Men nå er vi på 1300- og 1400-tallet. Hun styrte Frankrike, fordi Karl VI ble sinnssyk, så hun styrte Frankrike fra 1392 til 1419. Og det var i hennes tid da, at hennes skredder sendte noen sånne motedokker, eller hva skal vi kalle det, kengdokker da, til den engelske dronningen, som var interessert i fransk mote.
Mm.
Og fransk mote ble, og var allerede da, noe som skulle måtte være tonadien for hele Europa.
Så det var omtrent da ikke Sørum ble født?
Ja, det var da hun ble født,
ja. Ja, fordi det, da er man liksom mote som noe som sprer seg, og noe som på en måte er en felles forståelse av hva som er riktig å ha på seg akkurat nå.
Ja.
Sånn fenomen.
Og vi ser jo også hvordan dette her henger sammen med at Europa på den tida opplever en velstandsøkning gjennom handel fra Østen, araberne, mer penger, og også import av fremmede stoffer, vil jeg tro. Og motuttrykk.
Men det, altså Frankrike har liksom vært, vært motehovedstad, spesielt Paris da, som var...
Ja, for når vi kommer inn på altså, 14, 15, 16, 1700-tallet, så begynner jo moten å bli ganske ekstrem, for da kommer vi inn i barokken og den overdådige...
More is more.
Ja, more is more, og det er jo da man ser disse enorme kjolene og herrene i disse lange, flotte, jeg kaller dem flotte, parikkene, parikkene.
Svære høye parikker, enten hadde man parikk, eller så gredde man håret rett oppover.
Ja, fordi disse parikkene er jo, høyt, ja. Også jeg synes det er artig med disse parikkene, for når du ser et maleri fra 1600-tallet, ja, man aksepterer det som en virkelighet, men det er jo veldig rart å gå rundt med parikker som er fulle av mel.
Ja, ja, for det er puderparikken, ja. Det er
os av dem. Men det begynte man jo på 1630-tallet.
Ja, og jeg tenker liksom Ludvig den 14. Som den ultimate barokk. Ja, ja, ja.
Det begynte jo med, altså Ludvig den 13. Er han man liksom tenker da, fra da og utover, så begynte det. Og da var jo, liksom, før det så var det jo vanlig, hvis du ser en maleri av Ludvig den 13, han har svært svart hår som står ut. Langt, flott hår var jo en måte å vise liksom at du var... Ja. Tøff på en måte, samme måte som tatuering. Ja. Og da fant man jo fort ut, hvis du ikke har så fint hår, så er jo en parikk en god løsning.
God løsning, så kan du klippe hår
også. Ja, og i tillegg så er jo parikker dyrt, og, så det er jo en måte
å vise
penger. Ja. Så parikken blir på en måte normen, og det varer altså, helt fram til slutten av 1700-tallet.
Ja, 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 ja.
Og da, de parikkene forandrer seg noe, man går fra disse lange krøllte, litt kortere og noe sånt nå. Altså, men det liksom ha en sånn pudret parikk var, det er nesten 200 år hvor man går rundt og det ser litt rar ut.
Ja, varmt
og jævlig. Og så har du jo spor av den i dag faktisk, i det engelske overklassesystemet.
Embedsmannmerket.
Ja, hvis du er dommer for eksempel. Ja, ja, ja. De har disse utrolig upraktiske, se som du har sånne permanente parikker, de har sånne rullete...
Ja, de er flat opp og så henger de nedover. Da. Ja.
Men det er jo da som blir ødelagt som alt annet med den franske revolusjonen. Da. For da er det liksom den overklasse dekadensen blir liksom litt sett ned på.
Men altså barokk for meg, jeg tenker karneval. Det er det når jeg tenker barokk, fordi det er så overdrevet i kjolestørrelse og i ekstravagant. Altså ordet barokk, så vidt jeg har skjønt, er det italiensk for ekstravagant. Ja, og fantasifullt.
Varierer litt, altså, noen mener også at det har å gjøre med at det kan bety en ukantet eller ujevnt formet perle.
Ja, okay.
Uansett, altså noe som er veldig mye.
Men for å følge Frankrike da, og Ludvig den 14. Som vi snakket om i episoden om hoffliv, så er Frankrike toneangivende for hele Europa, og hoffet til Ludvig den 14. var ikke minst veldig viktig for motkulturen i Frankrike. Ja, ja, ja. At det var der liksom ting skjedde.
Ja,
samlet til seg... Ja.
Men... Men så, altså strømpebukser, men bukser, altså det å absolutt skulle insistere på å ha korte bukser.
Sankulotter, tenker du på? Nei, det er ikke det. Det er korte,
det er lange bukser, bare kulott.
Ja, for sankulott er uten korte bukser.
At man alltid har liksom insistert på å gå med korte bukser, og så strømper, det er liksom en greie.
Knikkers.
Ja, knikkers, ja. Det varte jo faktisk frem til nesten slutten av 1800-tallet, hvor det ble mer eller mindre helt vanlig å ikke bruke det. Men det er fader altså, savner vi det?
Kjekt å ha på skitur da.
På skitur er det veldig greit.
Men det er litt borte, det var jo, når jeg var ung, så var det veldig mange som gikk med knikkers og anorak på fjellet. Det er jo ikke lenger.
Det overrasker vel ikke ingen at jeg har knikkers.
Men min svigermor, hei Else, jeg vet du hører på, hun sverger jo til knikkers. Hun sier at fordi det er best.
Hvorfor? Ja.
Så da må jeg nesten stole på det. Nei, jeg vet ikke, det er vel bare det man har alltid gått med. Det er jo ikke noe argument kanskje.
Nei, det er jo ikke
men det er jo behagelig nok.
Men man begynner jo da, sankulott som du sier, å slutte etter løpet av fransk revolusjon og distansere seg litt fra dette aristokratiet og overklassen og den gamle dekadensen. Og utover 1800-tallet så blir jo mer og mer normalt det vi tenker på som sånn normal dress.
Ja, herremoten er jo, kommer jo herfra, stemmer ikke det?
Jo da, altså man sier gjennom fra renessansen frem da, så har vi jo hatt stort sett disse kortbuksene. Man har et vest, stort sett, en eller annen form for skjorte, og noe i halsen for å holde skjorta sammen, fordi man hadde ikke så mye knapper, så skjorta var noe du trakk. Ja, eller slipp, ikke slipp sammen, noe som så ut som en sløyfe, noe veldig stort noe. Skjorta trakk det over hodet, og så knøtte du sammen i halsen, og så hadde du en jakke som var innsvingt i livet, og lang nedover, en... Ja. Just d'accord.
Ja, det er jo så forløpet. Det er jo disse store, hvis du ser disse kongene og ja. Sånn, maleriene fra 1600-1700, så ser du disse stå med disse store, over da nesten kjolelignende frakkene. Dette er jo forløperen til det som vi kaller kjole og hvitt.
Ja, ikke sant?
Fordi altså disse snippene som henger ut bak.
Ja, fordi man har jo beholdt da, etter hvert da på 1800-tallet, så fortsetter den moten her for så vidt, at man har... Men så begynner man med forskjellige antrekk avhengig av når på døgnet der, og hva slags type selskapelighet er, ikke sant? At du har kort jakke da og da, og så har du lang jakke på
dette er jo, kvelden, ikke sant? Dette er jo fortsatt vanskelig.
Ja, og så, men etter hvert, sånn etter 1900, så særlig mellomkrigstida, så ser man at det glir stort sett over i at alle begynner å bruke den vanlige korte jakka, altså det som i dag er dressjakke, og det er da liksom den moderne dressen egentlig har fått sin utform.
Og smokingen da, som er den mellomtingen, men... Ja. For det er svært sjeldent kjole og hvitt i bryllupsinvitasjoner i dag.
Det er dårlig gjort å invitere til.
Ja, det er dårlig gjort.
Ja, men ja, kan vi bare sveipe innom 1800-tallet?
Jeg synes jo det blir mye der.
Det som vi kaller viktoriansk tid, da. Etter dronningen Victoria, som satt i 3600 år på tronen. Og det er jo, det er, hvis man ser for den klassiske kvinne-overklassemoten, hvertfall, da, på viktoriansk tid, så er det korsettet, som er liksom... numero uno for å få fram en smal midje og at bysten skal fremheves. Ja. Og så har man svære
midjen til dronning Maud var vel 4 cm, var det ikke?
Jeg sjekket det faktisk, og den var angivelig 7 eller 48 cm. Og hun, dronning Maud, stakkar, hun var jo en del av den engelske overklassen, en britisk familie, og hun var en del av en trend på 1800-tallet som man kalte for waist training. Og nettopp det å øve seg opp på å ha så smalt liv som mulig. Men det var ikke, opprinnelig var ikke korsettet smalt liv som var målet. Altså, og korsettet er eldre enn som så. Man hadde kjole med spiler laget av valbarder på 1400-tallet. Men da var målet at man skulle ha en rett og flat overkropp. Mm. At den skulle bare pakkes inn.
Da så man ikke formene. Det var poenget at man ikke skulle se former.
Men på 1800-tallet så ble mer og mer denne midjen da, et mål på, og det skapte selvfølgelig alle mulige slags problemer, helsemessige problemer, og det var godt kjent i samtiden at korsettet var upraktisk og smertefullt og skadelig, ikke minst hvis du skulle føde barn.
Men når det gjelder Victoria-tida for eksempel, da, som nevner, så ser vi også på hårmoten her, som var overraskende på en måte, det virker som en veldig sånn svær tid, men enkelt og glatt hår i forhold til for eksempel den romantiske perioden før, altså det som kalles Biedermeier-perioden i Tyskland for eksempel, den der øvre middelklasse som ønsket å gjøre seg selv til enda mer enn de var, gjennom å krølle hår i øynene veldig stort, da, som en sånt uttrykk for den romantiske frittflytende greia.
Sånn Eli Hagen-
Ja, kjempeskjørt hår.
Men på 1800-tallet man begynner å få farger, som er syntetiske, apropos farger, og da får man jo mye større fargepalett i klærne, i hvert fall for kvinnelig mote, da. Menn har jo stort sett bare hatt svart og hvitt på seg.
Fordi her har man jo en kjemisk revolusjon, hvor man klarer å fremstille farger syntetisk, og da får man jo også veldig mye billigere farger. Så da kan man også spre fargene blant fattigfolket, så de skal slippe å gå med brunt og oransje hele tiden.
Men apropos farger, sminke har man jo alltid brukt, men det leppestift og rouge og sånn, har du noen idé om hvorfor man har brukt det? Hvorfor akkurat de fargene, og hvorfor på de stedene i ansiktet, kvinner da?
Ja, og menn brukte jo det på 1600-tallet.
For alle.
Nei, for å se mer fruktbar ut eller noe sånt.
Ja, det har jo noe med det, rød farge i kinna.
Jeg tror man bevisst taper det på seg for, og det gjelder jo ikke dagens kvinner heller, at man tar på seg sminke og tenker, åh, nå ser jeg fruktbar ut.
Nei, men det er en del av menneskets biologiske...
Hvor drivkraft ligger jo litt sånn latent altså, at dette ser bra ut.
Rød lepper og røde kinn er jo et uttrykk for en ting er fruktbarhet, men også det at du er litt, hva skal man si?
Opposite?
Ja, men det ligger jo der, men det er en araber, som jeg liker å si, mann fra Midtøsten, Abulkasis, latinifisert navn antageligvis, som også kalles den moderne kirurgiens far, og da sier vi moderne i relativ betydning, for dette er mange hundre år siden.
Før bedøvelsen.
Ja, men han er den som først lager fast leppestift, altså leppestift som ikke trenger å males på med pensel, men som er liksom en fast stift. Da,
Levestift, ikke leppestift, ikke levemaling.
Levemaling.
En ting til om 1800-tallet, nå hopper jeg litt tilbake, bare mens jeg glemmer det, at i denne perioden her, når man går inn i 1800-tallet, så syr de fleste klærne hjemme. Men når man går ut 1800-tallet ja. Så lager industrien klærne.
Ja, det er
veldig praktisk. Og da har man også en veldig altså klærne blir mye billigere.
Ja,
så det er en, så det er også en mulighet da, for å kjøpe flere klær
men det er der man,
og altså, forskjellige typer klær.
Butikker, da. Altså den der med å liksom ha masseprodusert antrekk og ikke måtte gå til skredder og bestille. Det gjør jo også noe med kvaliteten. Hamsun skriver om dette her for eksempel i alle bøkene hans kritiserer jo en eller annen fremvekst av et moderne samfunn. Mannen var jo nazist, og nazisme kan vi komme tilbake til forresten, men han, hint, men han der er noe folk som klager litt på at nå går alle og kjøper nye sko hele tiden. Det er ingen som bruker på en måte skomaker lenger, fordi man bare kan kjøpe nye sko, men de nye skoene holder jo da desto kortere. Fordi de... Ja, er ikke like god kvalitet da.
Fordi de skal kjøpes.
Og det er jo selvfølgelig paradokset med masseproduksjonen er at du har mindre varige antrekk. Men som er det jo samtidig, det er billigere da. Så man kan forstå det.
Etter denne viktoranske moten da, så får man jo en helt annen et helt annet kvinneideal utenfor 10- og 20-tallet hvis vi kan strekke oss dit.
Ja, fordi det er jo Første verdenskrig en av de tingene som er bra med Første verdenskrig, at det forandrer også litt av, som du sier, kvinneidealet. Kvinner i større grad får lov til bare det å bruke bukser, blir mer sosialt akseptert, fordi man gjennom sitt arbeid i fabrikken, veldig upraktisk med så mye kjoler og sånt der, også på en måte har litt vist sin verd da, i krigsinnsatsen for mange da, og derfor får jo også politiske rettigheter, men også sosial og kulturell utvikling.
Ja, og mange
kortere skjørter og alt dette her kommer jo også inn. Så.
Og mange av dem jobber jo, i, som du sier da, i fabrikker i Første verdenskrig, og når Første verdenskrig er ferdig, så fortsetter mange å gjøre det. Ja. Og da har de plutselig en egen personlig økonomi, ikke underlagt mannens økonomi, og da får man også dette sammenfaller i det man kan kalle the roaring twenties, hvor man har først ferdig med krigen, så ferdig med spanskesyken, og så får man en slags frislipp da, av no, samtiden vil kalle det frislipp av moral. Fordi,
vi ser jo frem til roaring twenties nå som koronavaler.
Ikke sant? Ja, ikke sant. Men motebildet blir radikalt forandret bare på 10 år, fra å gå fra disse svære viktorianske kjolene, så blir det så blir på en måte it-jenta, blir en nesten sånn androgyn at man får kort hår og bare det å klippe håret kort var ganske radikalt.
Også, men det er lurt også, vi skal jobbe i fabrikk.
Ja, men så klemmer man brystene flate og man lager ikke formsittende klær, man legger lange altså skjorter som på en måte ikke skal fremheve midjen og formene lenger, og så har man kjoler som er mye kortere. Og det blir på en måte symbolet på jazz-jenta da, på 20-tallet, det man med datidens nedsettende begrep kalt for flapper. Altså at man har, og det betyr egentlig ungfugl som ikke kan fly, som bare flakset i vei uten å komme noe sted.
Flott!
Men, og det var liksom samtidens moderne kvinneskikkelse.
Og samtidig går menn i dress.
Ikke sant?
Altid. Men kan jeg da få fortelle en liten historie om Coco Chanel? Fordi det passer så fint inn her. Fordi hun er jo en av de som...
Lager de dyreveskene?
Klær og parfymer. Da. Og hun slår seg på dette. Hun er jo fattig i utgangspunktet, født i 1883 allerede. Tilfellet noen trodde noen yngre enn det, jeg vet ikke hvorfor jeg sa allerede. Og hun starter jo å produsere klær. Hun får kontakt med en familie som heter Wertheimer-familie, en jødisk familie i Paris, og så begynner hun å produsere klær, egentlig før Første verdenskrig. Så de produserer stoff, og hun begynner å designe klær, og de støtter henne til å starte sin egen butikk. Og hun slår seg opp da, i forbindelse med Første verdenskrig, for eksempel, med kvinnemote, og blir populær. Og de bidrar også til at hun kan få lov til å begynne å produsere sin parfyme i 1923, egentlig et separat firma.
Er det nummer 5, eller?
Det er Chanel nummer 5, og den ble jo relativt populær. Det er jo også hun som, for litt av æren i hvert fall, må slå spikeren i kista for korsettet. Slutt med det. I tillegg til at hun også introduserer konseptet solbading, altså det å få brun hud for overklassen, som et sånt fritidssymbol, ikke sant? Du har tid til å ligge på stranda.
For tidligere så var ikke brunfarve noe som var status.
Nei, det var arbeiderne. Den frigjøringen her innebærer jo selvfølgelig også at på samme tid så er det greit for kvinner å ligge på stranda i litt mindre klær.
Ja, og her, ikke sant? Man har også utviklingen av BH, kommer jo også på dette tidspunktet. Der, i stedet for som erstatter korsettet, så kan du heller ha BH, og man får strømpebukser av nylon.
Ja, og man har begynt med undertøy. Oi. For det bare til det jeg sagt, det har ikke kvinner brukt tidligere. Man hadde jo ikke undertøy på den måten tidligere, noe som for øvrig førte til mye sykdom i skrittregionen når man ikke vasket seg, men gikk med lange kjoler ute i møkka, ja. I gater med gjørme fra middelalderen og fremover.
Kan jeg skjønne.
Men nok om det. Men hun, Coco Chanel, blir jo en del av Europas sosietetsliv, noe veldig også, sammen med Picasso og Churchill og hele gjengen. Det er ikke så ofte jeg sier de to i sammensetning, men Picasso og Churchill er eksempler på noen hun omgikkes med. Da. Men så... eide hun bare 10% av dette foretaket som denne familien Wertheimer eide sammen med henne. Og så begynner hun å utvikle nazisympatier på 20-tallet og begynner å omgås en frem... Nå, i sted da jeg snakket med Henning om det, så sa jeg med en feiltakelse fremragende nazist. Jeg mente fremstående. Det hørtes feil ut å si fremragende, men... og finner ut at hun er litt sånn bitter på denne familien som har eid så mye av hennes... hennes virksomhet, at hun ønsker å ta igjen på dem, og de er jo jøder, så derfor blir hun støtter av nazistene mer og mer, og ikke bare det, hun blir spion for Nazi-Tyskland.
Ikke inntil mindre.
Dette visste ikke jeg om Coco Chanel, før jeg, det skal jo sies at jeg kanskje ikke har visst så mye om Coco Chanel, da, men hun blir spion for Tyskland i Spania i 1941, for å ta hen på denne Wertheimer-familien, det klarer hun ikke. De klarer seg greit etter forholdene. Og etter krigen så blir hun ikke dømt for noe. Man mangler bevis, til tross for at hun ble avslørt som spion allerede i 44. Da.
Men det mangler... Nova Coco Chanel.
Ja, det har litt å gjøre med det også, at for eksempel Churchill likte og sånn. Så etter krigen så, så er det ikke så mye mer med av en stund, frem til 1954, hvor hun slår seg opp på nytt. Og får gjøre et comeback og blir en del av Europas sosietetsliv igjen, også i motebransjen, med hjelp fra samme Wertheimer-familie, okay. Som tydeligvis ikke var spesielt bitter av seg, og så døde hun i 1971. Men interessant figur.
Veldig. Ikke formfigur, var ikke det du mente? Nei. Men hun er vel også kjent for den lille sorte? Stemmer ikke det?
Ja.
Det er,
kjolen, tenker du på?
Ja, altså den, den, måte, den som skal være i et hvert kleskap, den som passer til alle anledninger.
Har deres kone en liten sort
kjole? Ja, ikke sant? Kjole? Så det er det,
ja,
det
er snakket om den. Jeg spurte, har kona di en liten sort kjole?
Oh, ja. Ja, det tror jeg.
Henning?
Sier
ja.
Jeg sier ja.
Ja, jeg, Inge nå, jeg tror jeg har kjøpt den til min kone. Jeg tror det er jeg som kjøper kjolen. Ja, jeg har best smak. Unnskyld, kjære. Men jeg er glad i estetikk da.
I motsetning til kona din?
Nei. Ja, hun har jo valgt meg, så noe galt er det jo.
Ja, ja for da er vi etter andre verdenskrig.
Eller, ja, kan vi?
Er vi der vi har kommet?
Du har lyst til å si noe om Hugo Boss?
Ja, når vi først er i gang med krigen.
Altså, nazistene var veldig glad i mote.
Ja, men ikke bare nazistene, fascistene også. Det der prangende og spradende italienske moteuttrykket som fascisten drev med der hele hana oppå hjelmen, liksom, eller hatten. Det holder å se på Allo Allo, han er italienske...
Fulehatten.
Ja, ja, men de hadde jo sånne fjør, ikke sant? Og det er jo selvfølgelig en throwback til Cæsar og Helengrad der, men det er jo...
De var glad i skinn.
Men ja, ja, de var glad i skinn, ja. Og Gestapo brukte svarte antrekk og sånn, ikke sant? Og bla bla. Men, de, men det er jo noe med den der... hva skal man si? Rett, altså, hva heter det? Propagandaen som ligger i klær, da. Det å fremvise seg på en sånn type måte, og for nazistene for eksempel, så ble det kjempeviktig, fordi det å vise overmakt gjennom klær skulle symbolisere denne høyreiste mannen, ikke sant?
Ja, for det begynner jo med svartskjortene i Italia, denne her, altså uniformeringen og symbolikken og symbolbruken og pins og dingser og danser, alt for å vise på en måte tilhørigheten, og det er veldig viktig. Og der kommer du inn på Hugo Boss, ja.
Jeg kommer inn på Hugo Boss fordi... nazistene begynner å se behovet for å produsere stiluniformer.
Ja, for det skal jeg også si, de første SA-uniformene var jo gamle østerriske.
Ja, de er dølge.
Det var gamle østerriske tolleruniformer.
Ja, ja, ja.
Så man begynte å...
Men man får jo et... Man,
er det der brunskjortebegrepet kom fra?
Ja.
Er det ikke det? Jo, SA.
Ja, ja. Men man har jo... jeg trodde det var supporterlaget til Mjøndalen.
Ja, det er bruntrøyene.
Ja, uheldig. Ja, ja. Uansett, har dere sett propagandafilmene til Lenny Riefenstahl?
Jeg har sett noe.
Faen, altså det er jo veldig estetisk flott. Ja. Det, du skal si mye rart om nazismen, men det er sans for estetikk. Hugo Boss, han er en ukjent skredder i Tyskland på 20-tallet. Og jeg bare, noe jeg ikke visste, men som jeg fant ut her med research, var jo at... i motsatt til alt det andre jeg har sagt i dag, det er alt det kunne jeg fra før, men akkurat det her visste jeg ikke, og det var at Tyskland var på samme måte som Paris, veldig sånn fremstående sted for mote på 20-tallet. Det var mye bra mote der, og hvis du går tilbake til motemagasiner og sånt der, så finner du stort sett tysk mote, ikke bare fransk da, og noe som forteller at her var det bra greier. Men Hvem var det som drev med klesbutikker I Tyskland? Det var stort sett jøder. Ja. Og nazistene ville jo kvitte seg med dem. Så det for eksempel Magda Goebbels skal ha sagt at når jødene borte, hva skal jeg ha på meg da?
Ja, det kjempeproblem.
Det et kjempeproblem. Hugo Boss, tilbake til ham, han var ukjent skredder, egentlig ufaglært, hadde ikke noe særlig å bjuda på I det hele tatt, gikk konkurs I 1931 I forbindelse med børskrakket, men ble da også medlem I nazipartiet. Og det hjalp en litt, fordi det han som etter hvert fikk jobben I å, ikke å designe faktisk, men I å produsere uniformene, og tjente greit på det under krigen.
Den, det var mange uniformer.
Det var mye ja. Uniformer, og de var forskjellige, og Goebbels og Himmler og sånn hadde mye de skulle ha sagt I hvordan de så ut disse uniformene. De hadde masse ideer om uniformene. Himmler brukte sjukt mye penger på klær.
Det monokler.
Og Goebbels også selvfølgelig, ja. Fordi de visste at det å se bra ut, det uttrykker styrke, ikke sant? Og du, Hitler oppfordret for eksempel kids til å, tyske barn til å gå I shorts, fordi du kunne se på knærne og leggene til barna om de var jøder eller ikke. Så okay. det avslører
Ja, det var nytt for meg
Jeg har ikke klart å se det men, men Hugo Boss blir altså produsent av disse klærne Uniformene Men etter krigen så dør han I 47-48 Det får ikke noen særlige represalier dette her Han jo bare en av mange sivilister som må bidra til industrien Så det vanskelig å liksom peke noen finger der Etterkommerne hans slår denne businessen opp som et ekstremt stort motehus De skjønner for eksempel at navnet Hugo Boss jækla stil
Det tøft
I hvert fall på engelsk da
Huge kan, boss
Ja, men på engelsk så viser det seg at boss et kult ord Fordi du kan liksom, du sjef for din egen, ditt egen stil
og, Tror du det var populært på Vestlandet, det heter Hugo Boss?
Morsomt ja.
For våre vestlandske lyttere der, det betyr søppel
det humor ja. Men så kom de, altså de La oss bare si det på en pen måte De kom I skade for å glemme sin egen historie som produsenter av uniformene Så de ville ikke gjøre så mye nummer ut av det Frem til det kom fram på 90-tallet For eksempel at de hadde brukt slavarbeidere til å produsere alle disse uniformene
Var det gærent?
Det var gærent, ja Så I retrospeksjon så det galt Så da måtte de face den da Men det har jo ikke knekt dem men poenget det at det å sverte navnet til Hugo Boss Ved å si at mannen som egentlig ikke har så mye med selve firma etterpå å gjøre For han, det navnet de brukte jo ikke Altså det hans navn, men han var ikke designeren liksom. Han, det ikke han som bygde dette firmaet opp. Men det å få det ryktet på navnet ville jo knekt hele businessen. Så det har vært veldig viktig for alle disse motehusene å fronte nettopp merkevaren. Og det her moten som på en måte stor business viser seg da. Det at du selger ikke klærne, du selger merke. Mm-hmm. Hvor mye du villig til å betale for en parfyme eller en dress? Jo, det kommer helt an på hvem det som står som produsentene. For kvaliteten kan jo være bra, men trenger ikke være det.
Nei, og det kommer til et visst punkt, fordi jeg funderer jo av sånn at ja. Folk kjøper vesker til 50 000.
Ja.
Den jo ikke 50 ganger bedre enn en veske til 1000.
Nei, men du kan få ripe på glasset på en Rolex-klokka.
Ja.
Her man jo inne I kapitalismen, at folk Altså, den verdt det folk villige til å betale for den.
Ja, vi bruker fortsatt klær som identitetsmarkører da. Vi prøver å fortelle hvem vi gjennom hvordan vi ser ut.
Og selv om logoen kanskje står godt igjen på innsida, de riktige folka ser likevel hva slags antrekk det De ser at den jakka derfra, de ser at den veska derfra.
Ja, og de ofte snedige til å sette logoen litt sånn Ikke sant? En polospiller på skjorta eller...
Du, ja.
Jeg synes jo det tacky å ha logo som syns.
Ja, du den, ja.
Louis Vuitton det umulig å unngå For hele veska lyser jo Han den Louis Vuitton på 1800-tallet Så vidt jeg husker for øvrig Den første som lager kofferter Av et sånt materiale som vannavstøtende Som gjør at du kan slutte å ha runde kofferter For man hadde runde kofferter på, Som man stablet på, bak på hestevognene Fordi rant vannet av da. Det ble ikke liggende og trakk gjennom Men det jo For alle som har prøvd å stable runde ting oppover hverandre Så ikke det så lett I hvert fall ikke hvis det skal ligge med den avrundet siden opp, da, og det var jo poenget. Så firkanta Louis Vuitton-kofferter, hjelp på frakt.
Jeg bare lurer på, Henning, du opptatt av merker?
Nei, det jeg ikke. Ikke på klær.
Nei. Jeg kjøper kvalitet, men jeg ikke så opptatt av merke. Det ikke alltid jeg kjøper kvalitet, heller, forresten.
Jeg går stort sett bare med hjemmelagde t-skjorter, så jeg vet ikke hva de...
Jeg vet ikke hva jeg merker.
Det barnearbeid i dobbelt forstand, for det ofte, det du har vel gjerne sånn sweatshop-t-skjorte fra en som Maurits, som barna dine har sydd på ettertid, så det dobbelt barnearbeid.
Dobbelt barnearbeid, faktisk.
Du unnet både indiske og egne barn. Det hardt.
Jeg husker jo det som ung, da, så når man var liksom 12-13, så var liksom merkeklær, det var liksom litt stort. Du skulle ha merker, fordi det jo, ikke sant, som vi snakket om innledningsvis, det er å prøve å passe inn og det å prøve.
Men samtidig skille deg ut, det ikke det som den magiske formelen, ikke sant? Du skal passe inn, du skal være akseptert, men du skal også være liksom en som skiller deg ut med det alle andre har, på mystisk vis.
Men hva skjer etter krigen da?
Skjer det noe etter krigen?
Ja, altså hvis vi skal gå kjapt, det en ting som er verdt å snakke om, som jeg synes jo, altså det jo litt sånn antimote, men som allikevel veldig motet, nemlig hippietida. Altså hvor man, 70-tallet. Ja, ikke sant, 60-70-tallet, hvor man aktivt kler seg litt slubbete for å aktivt vise at man ikke følger strømmen. Men samtidig jo det en egen strøm.
Nettopp, alt det sånn som jeg kler meg, men det sånn uniformering som har et ønske om ikke være en uniform.
Ikke sant? Man skal være litt sånn
alle skal skille seg ut, men du skal skille
deg. Og så kommer jo diskoen og sånt, som jo veldig motsatt med veldig utpreget mote, riktig og hva som mote. Så kom på 80-tallet, hvor moten helt fantastisk og superbra.
80-tallet, da vi jo egentlig over tilbake i barokktida.
Ja, det more is more.
Ja, men det jo igjen, da, ikke sant? Jappetida, det forbruk, og det du skal vise på en måte velstand også gjennom mote på 80-tallet.
Det jo et gammelt gammel myte, det, som sier noe om skjørtelengden og økonomi, det ikke det?
Jo,
kort skjørtelengde tilsvarer gode tider, lange skjørtelengder er dårlige tider.
Ja, det rart det der. Jeg vet at apropos det her,
90-tallet forresten bare flanell.
Ja, det er flanell. 90-tallet en minimalisme og hverdagsperiode, bortsett fra hår, altså alle skulle ha The Rachel-sveisen, ikke gutta da, vi hadde sideskill, eller midtskill, med sånn gardin foran. Altså, håret.
Men Friends er jo, altså serien Friends, eller Venner for livet da, som den jo heter på norsk, var jo veldig toneangivende for 90-tallet og 90-tallsmote.
Hvor er det fortsatt? Jeg så mer på Pizzagjengen.
Pizzagjengen, ja.
Og Twisted Sister.
Ja, jeg så på Silke.
Jeg så veldig mye hud filmen til
jeg hadde bare NRK, så jeg lurte alltid på hva slags serie Pantertanter var.
Ja, det så ikke du så, de synes, nei, det var TV2 det. Hva så du? Offshore.
Jeg så Dagsrevyen.
Urix, så det Bjørn Hansens mote.
Ja, men det som er fint med mote, det jo altså når man er oppi det, sånn som man lever, så tenker man ikke, altså man har kanskje noen har et mer aktivt forhold til hva som er motriktig og hva moten er og sånn. Men Man tenker på det som en normalitet når man ser folk rundt seg, men så ser du tilbake, så ser du, åja, sånn så vi ut, ja.
Det jo motens paradoks. Det jo at det som, altså det du sitter og tenker, åh, dette dritkult, og innerst inne så vet du at om 10 år så jo ikke det her kult i det hele tatt.
Og det kult nå fordi det ikke var kult i fjor. Ja. Og det akkurat det samme argumentet.
Ja. Men jeg har en onkel som sier at dressen hans, den har vært populær 3 ganger den.
Ja, sånn 70-tallet.
Ja, det jo bare å beholde dressen, så kommer han til å komme tilbake igjen, mer eller mindre da, bortsett fra, altså, 2. verdenskrig, lite penger, spare inn på det man kunne spare inn, da kutta man i opprett på buksene, dressbukser hadde brett før, sånn brett nederst, det slutta man med under 2. verdenskrig for å spare inn på stoffet, utrolig mye stoff du kan spare på, bare la være å produsere bukser med brett. Jeg vet at kvinnene ikke kunne ha, altså det var noe med nylonstrømpene og sånt som gjorde at man måtte ha som fake, man hadde ikke råd til strømper. Så kvinner tegna søm på leggen, for det skulle se ut som de hadde strømpe på. Men etter krigen så blir det jo litt mer sånn, altså da får du disse litt fyldige skjørtene igjen og sånn da, og timeglassform, og det er veldig
Men her har man tilbake til husmor-ideal da, det jo noe av grunnen, at man er tilbake til, egentlig i kvinnemessig da, i et lite tilbakesteg, hvertfall hvis man skal inn med 20-tallet.
Delvis, men på 60-tallet får man jo bukser, vanlig for kvinner, mer og mer.
Ja, og miniskjørte, og twiggy, og hele den.
Etter hvert, altså bikini og klokke.
Ja. Hvis du skulle velge hvilken motetidsalder du skulle helst leve i, hvem
nå.
Nå, ja.
men det er jo mote. Hva med nå?
Jeg har jo en sånn fascinasjon for 60-70-tallet.
Ja, altså for all del. Har dere sett, hvis dere ser Mad Men, så har jeg jo alltid lyst til å kle meg sånn.
Jeg har
lyst til å røyke på kontoret.
Ja, fordi du har lyst til å stå i dress på kontoret og røyke og drikke whisky. Jeg har lyst til å ligge i hjørma og høre på rockmusikk.
Du er gris.
Vi er veldig forskjellige der. Du har lyst, ja, det er ikke sant.
Ja, være på Woodstock og...
Jeg tiltrekst jo også av hvit t-skjort og skinnjakke, så 50-tallet kanskje.
Ja, rockestil på 50-tallet.
Ja, jeg må innrømme det, ja, kult. T-skjorte forresten, US Navy, 1919 eller sånn, de begynner å, rundt første verdenskrig, de begynner å, med t-skjorter. Før det så var ikke t-skjorter noe folk brukte
selv. Eller A-skjorter.
Det var veldig upraktisk. Veldig spiss oppå. A-skjorter. Ja. Det, 2000-tallet, global mote kommer først. Fordi alt er så kult,
er og, er,
ja, og du får trommer, og du skal gå i batikk, og så skal man bruke dreads, og hva heter det?
Men alle gikk jo ikke dreads
nei, på 2000-tallet. Nei, men noen begynner med det. Men, okay. Hva har skjedd nå? Jo, nå har det jo blitt, det mange mener er et uttrykk for kulturell appropriasjon, hvis for eksempel hvite europæere bruker rastafletter, fordi du låner andres motuttrykk.
Oh, ja.
Og det er en interessant greie med mote, fordi vanligvis har jo det her vært en kulturspredningsgreie, ikke sant? Du har lånt fra andre kulturer, og kulturlåning er jo egentlig bare fint, tenker jeg da, fordi det innebærer at man lærer av hverandre. Ja. Men så er det noen som mener at det da ikke er bra, fordi du stjeler fra en minoritetskulturuttrykk.
Ok. Altså, du har ikke lov til å bruke det?
Nei.
Så hvis jeg skulle gått med samekofte, så er ikke det greit, fordi jeg ikke er samisk?
Ja. Ja. Eller at en europeer går i sari. Ja. Fordi som alle vet så er det jo langt flere europæere.
Det er bare fordi det er upraktisk.
Ja.
Da lar vi det være siste ord. Eller ikke helt siste ord, har du et dagens ord, Hans?
Du, det finnes mange ord. Og i moteverden så er det også mange ord. Jeg tenkte jeg skulle ta et ord fra en fransk trapezartist. På engelsk så heter tricot leotard. Leotard. Og det er oppkalt etter Gilles Léotard, som var fransk trapezartist, og som brukte...
Stramme klær, da?
Ja, tricot.
Ja.
Så det norske tricot kommer fra leotard, og så ordet kommer ikke derfra, men det engelske leotard kommer da fra leotard.
Så du kommer ikke for skjøyte trikoten, altså?
Nei, jeg kan også opplyse om at det moderne strandsandalen er oppkalt etter en fransk mann, som heter Philippe Fallop.
Ha det bra! Den gang da.